În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Astăzi citim în canonul nostru de lectură biblică, citim din Cărțile Regilor situația aceea a dezbinării regatului evreiesc după moartea lui Solomon. Între altele, e o inadvertență în traducere, pentru că acolo, știți, ați citit, sau dacă nu citiți în cursul zilei de astăzi, că atunci când cele 10 seminții au venit la Roboam, la fiul lui Solomon, să-i spună, stăm cu tine, rămânem în același regat, dar fă-ne un picule jugul mai ușor. Și el, sfătuit de tineri, a zis, degetul meu cel mijlociu mai gros ca mijlocul tatălui meu, zice în traducere, prost. Degetul meu cel mic este mai gros decât mijlociul tatălui meu. Că e clar că e o comparație de degete. Deci nu știu dacă în traducerea Sfântului Sinod, aceasta oficială cum e, eu citesc la Anania și nu e așa cum vă spun. Bun, la un moment dat Ieroboam, care preia cele 10 seminții, tocmai pentru ca religia să nu fie fermentul de unitate, politică s-au despărțit, dar religia putea rămâne comună. Adică și cei din cele 10 seminții de la nord se duceau la marile sărbători, se duceau la Ierusalim și el și-a dat seama că religia o să bată politica până la urmă și el își va pierde condiția de rege. Și atunci a zis, nu, să le fac o formulă de religie aici la noi. Și atunci zice, a turnat două vaci, domnule, e groaznic, așa, îți dai seama de decadența. Adică ce era templul de Ierusalim care mijlocea relația cu Dumnezeu Creatorul cel nevăzut și ce înseamnă a practica o religie în care tu aduci toate evlavia ta și toate astea în fața unei statui a unei vaci. Sigur, cu trimitere către Egipt, către ferească Dumnezeu. Dar ăsta e pilcul pe care vi-l pun în față, adică sărbătoarea a rămas. Cele de 3 ori momente din an când ei mergeau la Ierusalim, ele rămân, dar degradate în forma aceasta unui cult față de o statuie animalică. Crăciunul e pentru toți. Crăciunul a rămas, deci n-a putut fi șters din catastife, din calendar. Nici comuniștii n-au reușit să-l șteargă. Problema este, ce servezi la Crăciun? Uitați-vă în jur, din an în an e tot mai gravă treaba aceasta, în care Crăciunul e, cum să spun, sigur că e o sărbătoare la care tăiem porcul și mâncăm și nu știu ce și de-astea, și poporul român l-a avut asta ca element. Dar toată tărăraia aceasta comercială, legată de magazine, de luminițe, de toate astea sunt sigur legate de sărbătoarea care urmează. Dar spre ce se îndreaptă atenția toată povestea asta? Bineînțeles că relația cu Mântuitorul Hristos este suspendată, înlocuită de lucruri de vaci, cum înlocui vacile templul din Ierusalim. M-am pus în criză pe mine în legătură cu această Sfântă Evanghelie, m-am pus în criză, pentru că e foarte greu. Spuneți-mi dumneavoastră care e legătura între această Sfântă Evanghelie, apostolul care s-a citit, și Crăciun. E foarte greu de găsit o asemenea legătură. Și pentru că pregătirea Crăciunului, fiind o sărbătoare mai recentă Crăciunul decât Paștile, cu circa 200-300 de ani, sau chiar să zic 300-400 de ani mai degrabă, atunci sigur că ale Crăciunului nu au perfecțiunea celor care țin de sărbătoarea Paștilor. Păi pregătindu-ne Paști, fiecare duminică are o identitate, nici nu se mai numește a 34, a 35, a 36-a. Intrăm în postul Paștilor și se mai păstrează acolo la graniță treaba asta cu numărătoarea. Pe urmă, ele devin identități de sine, de sine. Trepte pe un drum foarte bine conturat. Nu știm, asta ține de lecțiile pe care le-am făcut în fiecare an. Crăciunul nu are lucrul acesta și atunci ați văzut tot felul de combinații, de schimbări, de ordine ca să fie cumva într-o anumită așezare. Asta arată că lucrurile nu sunt terminate, dar noi nu ne punem problema că nu sunt terminate. Nici dragii mei teologi și șefi și nu știu ce, nu-și pun această problemă. Că aceste lucruri sunt așa pentru că ele n-au ajuns la desăvârșire. Ele au rămas pe drum, undeva, pe drum. S-a conturat, s-a simțit că e nevoie de, dar nu s-a ajuns până la formula de a găsi treptele pregătitoare pentru Crăciun. De aia spun, eu mă pun pe mine în criză, pentru că fiecare duminică pe noi ne apropie de Crăciun și noi trebuie să găsim niște gânduri legate de Crăciun. Odată cu cântatul colindelor care ne creează o atmosferă afectivă, emotivă, pregătitoare de Crăciun, ne trebuie și niște gânduri pentru aceasta. Deci eu îl văd pe orbul din Sfânta Evanghelie, îl citesc dinspre Crăciun, adică în sensul că sărbătoarea Crăciunului ne-l aduce pe Mântuitorul Hristos între noi. Asta înseamnă că Mântuitorul Hristos trebuie găsit, trebuie perceput. Nu poți onora sărbătoarea Crăciunului dacă tu îl plasezi pe Mântuitorul Hristos undeva între niște depărtări cosmice sau spirituale, inaccesibile decât cel mult după moarte. Nu! Crăciunul vorbește de o întrupare. Veți găsi și în cartea Părintelui Ioan multe trimiteri în această direcție foarte clare, chiar dacă el se exprimă într-un limbaj ales comparativ cu mine. Deci, Mântuitorul Hristos trebuie să fie o prezență. Atunci, noi ca niște oameni care avem și Crăciunul în colecția noastră de sărbători prin care ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne punem problema găsirii Domnului, relației cu Mântuitorul Hristos. Și eu vă propun dumneavoastră astăzi două lucruri, ca să mă leg cumva de Sfânta Evanghelie. L-ați văzut pe bolnav, pe orb, de lângă Ierihon. Mă rog, ajunge Mântuitorul, cheamă, îl întreabă ce vrei, uite să văd. El la final face ce nu face bogatul ăsta care i s-a cerut să lase averile și să meargă după Domnul. Tot o temă care putea fi găsită pentru Crăciun, zice, și îndată a văzut și mergea după el, slăvim pe Dumnezeu. Deci orbul, după ce a devenit sănătos și l-a putut să vadă pe Mântuitorul Hristos întrupat, ca om concret, nu doar l-a auzit, ci l-a și văzut, acum merge după el. Condiția aceasta de a merge după el arată că acest orb, ce gândea el cu adevărat despre Mântuitorul Hristos? Nu știu, dar oricum îl slăvea pe Dumnezeu, poate că nu gândea chiar așa la țintă că Mântuitorul e Dumnezeu. Dar el totuși într-o relație cu Dumnezeu era când mergea după Mântuitorul Hristos slăvindu-L pe Dumnezeu. Deci avem aici o situație în care omul individual reușește, acesta în cazul nostru, în urma unei vindecări, reușește să intre într-o legătură cu Mântuitorul Hristos, cel real, cel concret. Și concretețea Mântuitorului Hristos se vede din aia că orbul se duce după el și îl urmează. Nu te duci după o nălucă, te duci după cineva real, după cineva concret. Fac o mică paranteză, pentru că sunt interesante niște acolade pe care le putem face. Când citiți, pregătindu-vă pentru Sfânta Împărtășanie, rugăciunea a șaptea, care vine de la Sfântul Simeon, noul teolog, nu se poate să nu observați modul în care este alcătuită această rugăciune și tipul de adresare pe care îl are Sfântul Simeon, noul teolog. Nu seamănă nici cu Basile cel Mare, nici cu Ioan Gură de Aur, nici cu Metafraște, nici cu nimeni, Chiril și așa mai departe. Nu. Nu seamănă, e ceva deosebit. E o fierbere emoțională acolo, e o adresare, e o implicare personală care nu se găsește în primul mileniu de istorie creștină. Ai putea privi istoria creștinismului nu doar ca secole, ci să le privești odată prima mie de ani, a doua mie de ani, eu am început a treia mie de ani. Deci, în prima mie de ani nu se găsesc aceste elemente pe care le găsim la Sfântul Simeon Noul Teolog și după el la mulți alții, odată cu începutul mileniului al doilea de creștinătate. E ca și când am putea spune, în mileniul al doilea creștinii au descoperit o relație personală, directă. S-au trezit ei, s-au maturizat pentru a fi mai personal decât erau înainte oamenii. Și atunci nevoia lor de Mântuitorul Hristos se traduce, se exprimă într-un mod foarte, foarte personal. Cu tot ce ține de persoana noastră, cu emotivitatea noastră, cu tot. După Sfântul Simeon Noul Teolog v-a mai spus asta, cine a reținut treaba lui, cine nu, o mai spunem acum încă o dată, e de urmărit că tradiția lui Sfântului Simeon Noul Teolog a fost preluată de călugării atoniți și a ajuns până în zilele noastre, vezi Paisie de la Neamțiu și vezi chiar strădanii actuale la Atos se mai face aluzie despre treaba aceasta, adică rugăciunea lui Iisus. Ca și orbul, zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu cerem că suntem, avem ochi, nu cerem vindecarea de orbenie, dar noi ne adresăm într-un mod personal. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Acest lucru e caracteristic acestor timpuri, pentru că ce este înrăsărit cu ce vă spun eu acum cu Sfântul Simeon și cu Isihasmul, în Occidentul catolic, care destul de curând s-a rupt de răsărit, găsim ca tradiție mistică, adică trăiri personale a lui X, a lui Y, a lui alt, trăiri personale împinse până la certitudinea vederii Mântuitorului Hristos. Sau identificării cu Mântuitorul Hristos în rănile pe care le-a avut cele cinci mari pe care le-a avut pe cruce. Coasta, mâinile și picioarele. Aceasta, deci, o relație foarte, foarte directă, concretă și personală cu Domnul Hristos. Acum, las asta ca să nu mă duc prea tare. E o schemă pe care dumneavoastră puteți urmări, dacă vreți, că lecturile dumneavoastră de creștinătate puse colo-colo. Ce trebuie să aducă mileniul 3? Sigur că e prea devreme să ne gândim. Nu putem da un răspuns, că abia am intrat în el. Dar să nu aveți impresia că creștinismul moare. Chiar dacă el la un moment dat, vedem în jurul nostru, în civilizația pe care o trăim, că el atârnă doar de un fir foarte subțire. Nu contează. Acolo e și Domnul. Acolo e și Domnul și firul ăla nu se va rupe niciodată. Chiar dacă numărul oamenilor care mărturisesc pe Mântuitorul Hristos și sunt de creștinism deocamdată e tot mai mic. Nu contează. Ce va pregăti mileniul 3, ce lecție de mare anvergură urmează să o învețe omenirea, civilizația, individul, persoana umană, nu știu încă, n-am de unde să știu. Dar ceva nou va trebui să învețe, pentru că la nivel de 1000 de ani, eu v-am spus, se pot vedea lucrurile acestea. Deci, tema orbului din Sfânta Evanghelie o temă individuală. El îl descopere pe Mântuitorul Hristos, se roagă personal, boala lui e personală, se vindecă personal și el îl urmează pe Mântuitorul Hristos. E un drum. Noi nu zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, nu zicem în biserică lucrul acesta, unul câte unul așa. S-a inventat treaba aceasta după Sofronie de la Essex și după alții, sunt în România mănăstiri care, în loc de slujba aceasta, spun, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, de 100 de ori, de 200 de ori, de 500 de ori, în loc de vecernie, în loc de utrenie, în loc de alte slujbe. E un mare semn de întrebare din perspectiva celor pe care eu vi le spun acum, dacă lucrul acesta este ok, cum ziceți dumneavoastră, dacă este kosher, dacă este cum trebuie. Dacă e ceea ce se potrivește. Pentru că în biserică noi suntem ca să relaționăm cu Mântuitorul Hristos împreună, nu câte unul. Câte unul o facem acasă, o facem în afara spațiului eclezial, de aici de la biserică. Aici experiența și provocarea este de a putea să relaționăm cu Mântuitorul Hristos împreună. Și atunci ajungem la una din lecțiile lui Ioan, peste care doar o amintesc, zice, doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu cu ei acolo, în centrul lor. Hristos în mijlocul nostru este și va fi mijlocul ăsta, mijlocul ăsta care este între mine și denunț, între mine și domnul procuror și așa mai departe. Mijlocul ăsta, aici, e Mântuitorul Hristos. Doi sau trei adunați în numele meu. Noi slujim și suntem în biserică ca să ne putem întâlni cu Domnul și să întruchipăm acest lucru, care e pomenit și înainte într-o rugăciune, a treia rugăciune în ordinea în care să citesc ele de la început. I-amintind Domnul, Doamne, Tu ai spus că dacă suntem doi sau trei adunați, vei fi și Tu cu noi, nu? Cum să facem ca să fim doi sau trei adunați în numele Domnului? Dumneavoastră vă dați seama ce provocare este aceasta? Că noi fizic realizăm? Noi fizic suntem, că am plecat de acasă, am ieșit de pe, am intrat în curte, am intrat în biserică. Oricum, spațiul acesta ne adună pe toți. Dar oare suntem cu adevărat doi sau trei adunați în numele Domnului? Și aici eu văd foarte interesantă provocarea aceasta, pentru că trebuie să existe o voință de a-L descoperi pe Domnul. Ăla n-a zis de pe smetic, Doamne, să văd. Avea o voință acolo, dorință, sau dacă zice Isihastul, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Chiar dacă se mizează pe o formulă din asta care devine subconștientă, adică se repetă de la sine. Eu cred că intenția, voința care se citește în formula aceasta este foarte importantă. Poți să citesc rugăciuni ca pe apa și mintea să fie în altă parte. Nu știu că Dumnezeu mă bagă în seamă. Mă bagă în seamă când eu, cu bruma de voință pe care o am, chiar cer, Doamne, fă pâinea aceasta, trupul Tău, fă vinul acesta, sângele Tău, nu? Deci așa și problema aceasta, să fim doi sau trei adunați în numele Domnului. E o problemă pe care trebuie să o vrem. Trebuie să o vrem. Și atunci, dați seama că dacă eu aș avea o relație cu prietenul meu material didactic de aici, cu Dan și cu domnul procuror. Adică noi afară, în stradă, ne-am dat niște pumni, cât e pumnul de mare și de exersat. Ne-am dat, că avem niște treburi nerezolvate sau niște treburi de astea. Sau nu te suferi pentru că tu ești îmbrăcat în galben și eu sunt îmbrăcat în negru și eu nu știu ce. Adică lucruri de felul acesta care ne individualizează, nu neapărat în sens rău. Dar dacă ne trăim numai pe noi înșine și noi nu intrăm să ne dăm seama că pentru a veni Mântuitorul Hristos și a deveni o experiență concretă care să onoreze Crăciunul, noi trebuie să fim într-o relație unii cu alții. Câte doi, trei și toți la un loc, să fim într-o relație unii cu alții. Și aici mai merge o paranteză, scurtă de tot. În biserică nu sunt niciodată oameni care să vrea măcar exterior să fie așa. Totdeauna în biserică sunt și oameni care se nimeresc prima dată și care n-au o legătură sufletească cu parohia. Ei vin ca oaspeți, vin ca și testare, vin că s-au nimerit să fie aici. Vă dați seama că oamenii ăștia rămân pe din afară. Dacă n-ai o relație sufletească, dacă nu te cunoști cu oamenii, dacă n-ai o bunăvoință, dacă n-ai o deschidere, dacă nu te interesează parohia decât ei cuvintele lui Moga, că îți plac ce ție, sau iei cântarea de la strană, sau ai venit pentru cutare, sau pentru pictura Grigore Popescu, nu te interesează pe tine oamenii din biserică. Tu nu intri în ecuația aceasta doi sau trei. Nu intri, rămâi pe din afară. Deci tu, cel care vii de mai puține ori la biserică, trebuie să înțelegi că trebuie să te topești în această parohie, trebuie să intri în relație cu această parohie. Dacă nu poți intra, du-te, omule, la biserica aia unde tu ești, te simți bine și ești așa. Iar dacă ai ceva comun, trebuie să ai comun și cu oamenii ăștia, cu oamenii ăștia alături de care te regăsești în biserică, cu ăștia construiești tu condiția obligatorie pentru ca să te poți întâlni cu Domnul. Că pentru întâlnirea individuală cu Domnul poți sta acasă liniștit, n-ai nevoie de venitul la biserică. Deci sunt două căi, sunt două elemente foarte importante. Strădania personală, care se face totdeauna, în toate feluri, oriunde vrei, când e singur, și strădania comunitară. Comunitară. La strădania ta personală nu ți-a promis Domnul nimic, că dacă tu vei zice de 1000 de ori, Doamne Iisuse Hristoase, nu ți-a promis lucrul acesta. Pe când partea asta la altă este consemnată, este promisă, este spusă foarte clar și repetată, nu doar o dată. Și ne întâlnim chiar de mai multe ori, dacă sunt 2 sau 3, pentru că e foarte greu. E foarte greu. E foarte greu ca eu în sufletul meu să îl accept pe Dănuț și pe domnul Gheorghiță, să-i accept ca prieten, să-i accept așa, cu drepturi de pline ca și mine, în poziția aceasta de a fi jur împrejurul Domnului care e între noi. Deci, Evanghelia cu orbul, mie mi-a prelejuit acum o suită de gânduri și de propovăduire, așa zicând, cu care eu am încercat pe mine însumi și pe dumneavoastră să vă pun într-o legătură responsabilă cu sărbătoarea Crăciunului care vine. Amin? Dumnezeu să ne ajute!